impilo yomKristu engagcwele kahle ingenye yezinto oyithola kubantu bakaNkulunkulu emakholweni. Impilo eshoda kakhulu ngakho konke lokhu uNkulunkulu akwethembisayo. Impilo ekwenza ube nombuzo othi ngakube le nto yobuKristu yokukholwa iyasebenza ngempela. Sisazindla ngikube ngalele ngikwamukele engosini efresh ngingusibalo Pete Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Uma uNkulunkulu uNkulunkulu ngempela ngakho akasoze waqamba amanga futhi ngeke ahluleke. Noma ngabe yini ayethembisayo futhi nebala wethembisa kuningi. Nakanjani kuyinqubo yakhe ukukuletha ukudeliva akwethembisile. Abantu abaningi babukeka bekholwa izethembiso kaNkulunkulu esibala lapho ukuthula, intokozo nempilo echichimayo. Kodwa ndlela thizeni kutholakala ukuthi lezi zinto ayibonakala zifika kubo. Kungani kunjalo? Akusikhona ukuthi uJesu usithembisile impilo elula lutho sanhlobo. Uma kuthiwa kunento enzima njengokumlandela uJesu, lokho kuyikho impela ngoba sibizele ukuyidela, sithabathe iphambano zethu senze lokho okuphikisana neningi. Kodwa kunento eyodwa ngaphezu kokunye encintshe umuntu zonke lezi zethembiso uNkulunkulu azenzayo. Kuba yilokho kuzenzisa okuncane, compromise, ukuqamba amanga nje amancane, ukudlalisa amehlo ngokulobizela ukukhanuka. Sibese sithi hayi akekho ozobona into encane le. Kulungileke ya, khona into encane, into engatheni. Ayisho lutho ngempela. Inkosi yakudala eyayihlaniphile uSolomon yake yabhala amagama encwadini ebizwa ukuthi Isihlabelo seyihlabelo 2:15. Sibambelene iimpungushe, iimpungushe ezincane ezichitha ivini ngokuba ivini zethu zineyimbali. Manje lo mbhalo wabhala mayelana nezinto ezincane engathikameza umshado. Kodwa la magama aphinde abe iqiniso nasekungeneni kunoma iziphi izinto ezincane ezinganinda ubudlelwane noma bahloboluni okubandakanya nobudlane bethu noNkulunkulu. Ngicela ulalele lokhu sihlobo sami. Impilo yakho yenzelwe kube yenzelwa ukuba iqhakaze kahle kakhulu, ncimishi njengalomvini, ithele ithele ezicebile ezichichimayo. Kodwa lokho soze kwenzeka uma uqhubeka uvumela iimpungushe ezincane ichitha isivini sakho. Yikuphi ukuyekelela izinto ezincane okukho okwenzile? Uyithathe kancane ekwemuka ithembiso likaNkulunkulu. Ngakube kukhona izinto ezincane oyizibayo ekwazi kusize ngakho? Mlaleli wami, zenzele umusa onaqolo, zibambe lezi mpungushe, uyikhahlele, uyikhiphe ezivinini sakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi usithinte ngeWhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Iwebsite kuyona ungakwazi ukuthole okuningi www.freshzulu.co.za.